para reclamar ao goberno esa liberación, mesmo que sexa temporal, de peaxe entre Cabanas e Miño, para facilitar que o tráfico pasante poida circular sen contribuir a colapsar a circulación na ponte, que vai estar restringida durante os 15 meses que van durar as obras. É verdade que esta é unha obra importante, reclamada pola veciñanza, é unha obra necesaria, mas agora o que se trata é contribuir para minimizar os impactos negativos que vai a ter esta obra no tráfico entre Pontedeume e Cabanas.